Suja 29, rýt höfundur Jens Páli Heinesen. Lesur Drongurinn í 80 eina kvíta hólu.
Hver mætastur gjennom gamlum fjósi som leið upp á gróti? Það neytinu, 5 kvír og 2 kolvar? Eller það hundurinn gríp og ég fann eldast? Man sé vera pelludrongur og að hann fullur ljúsun og loppun. Han bor i kroppene vi egnar inngångt. Best om hestene nøyest han reier seg bøl mellom kolvabasen og kroppene fyrir at djev omkron seie innevist enn atøy. Gjennom krautje så lengt bort fra pelledrandje som tilber hølast grip. Tær bøyr ansa vel etter ikkje å komme kvøyen urnom nær. Fer drangrene mela fram i flårunnen reiser grip seg opp og stendur hyggur i atomen. Hon damar hett ont. Verð og lunge flýtir han forkroppen og rólega og snúgjandi til ymsar sugjur og hefur hælan mellom beinin og skuldur da búri og að pelludrangur fyrir at avvist men á sjónut mark svo fyrir hundurna knurra. Þær hafa hvers við rasarum í fjósunum men tætja drangin múnandi større og tætja bæra hundurinn rægist. Neidin reyast æsni, þeir sjóta eigin eftir honum og djefa sig undan. Kanska þessum drongurinn skýtin og neyast lýr, og þeir vissulega svo að ekki ægir hann allt fjósin, og kortni honum djefi mikið vald, ekki bæra í fjósunum, men æsni utan fyrir. Hann sá englar, og eina fyrir svo hann gút í hagsta himli. Og herum framt, Ótti hann anna kvíta hólu, lengt, lengt burtur í hann. Hann fann hann ein daginn, þar voru í torfu í dalen og hinum við skærum. Böndin hegi síninar og grípvissar. Meðan þar lóu nirri við strandna og fengst að etta, spurði husböndin síninar um þar ongandi hættu seta kvíta hóluna. Pelle drangur loa sindi burtur frá og sátar færa óman í djönna. Þar þú grípvissar. Henda sama dag snukti hans i oman, en brei ras tjekk fra djóarmunnanum inn i úruna og djóarbottenum, stóru klettar lóu henni, og attan fyrir tann innasta og størsta klettin að sindur upp í veggjunum svo hann hólunan. Hann mútti klikku upp úr hérna og kunde standa upprættur úr henni. Til djubdar mundi hún vera trutja fyrir hansa langt og smalkaist inn eftir, Men nýjur úr loftnum hingu glerpúipur. Það voru herar som grót og bóra blott og grönt og öll verum fóra við enum tjukkun le á tittnu grótu. Næstan bænt yfir á krúpulúkunu var en húr inn í rökkstóuna. Gottun var hö og hínum megin var en trappistænur som pelludrangur slapp að sýta af í hvort til högtugur og angrann sunnudæsni þá husböndin les lestur. Þú sjálft pelludrangur var eitt undarlegt lífvatti og eitt neyjardýr, svo gjördist hann ekki verri ef að höyra Guds orð. Þá pelludrangur svo lagði sig að trappusteinunum og lurtaði, hugdi hann að hundnum som lafi husböndans fötur. Og hundurinn hugdi upp að hann lesandi mannin som skilti hann hvert orð. Það mátti vera ljótur. En hundur skýði ekki fölkamál. Og herum fram til lesusböndin og hennar fremendari tungu. Það einu pelludrangur, ondki skyldi af þessum. Hversu kundi svo en gemal hundur kunna skilja neka? Að svo eru gemal lesa fyrir 80 að veri kort út. Þú sjálft husböndin legi bótsuna frossar og fyrir að tósa svo en egna tungumvaljum gúti í hagsta himli og englar í sínu som sólstrálur. Svo lægist að pelludrangur skyldi ætt og annað. Svo skilti gamli hundurinn framvegis ekki petti hússu hans og lurta í húgdin. Okkur smáttu gíðast við geta. Hér inn í rökkstóunni bæti til að gera nekka, men hín megin gottuna. Hver var mætastur her? Og í somu lötu, pelludrangur fór það úr sjónlega marstju í fjósunum, rætti gríp kampar og knurraði. Pelludrangur hegi en gass í handinu, Men nú hann hörði hundin hversa frossar, himpræst hann við. Han er ringa røyndir av at leggjast av hunden. Han er finnst av homlebandene fyrir til hann. Sjálf husmøren var komin ut av boka. Ta hørdust av vel. Basti kvæn som bjør avlukkan, så Pelledrangur starrd inn i egin jónum. Ég skal drepa þetta, segja hann. Ég skal slóa gassan í skallan á þar, svo það lirrar í svo ítar. Men það gjörði Pelledrangur ekki. Í stegin fyrir leiði hann gassan lendarnar og örum kolvunum. Kolvar var út som hundar. Það kvínu ekki. Það kvötti ekki úr dæmum. Ein morgunin kom en angel inn í fjósu til Pelledrangur. Flekkut hei nettopp ræst sig upp og nei belja nekrar fyrir, ta kom hann. Husbondin åtte flæri sínir. Ein tarra var jaunaldri Pelledrang. Ta etar omsugir var á fátun, stóð Pelledrangur að synda bortu frá og hugdi eitt tæmum meðan spaltum. Hann búja í ettir að jaunaldrin skuldu koma svo nær að hann fekk sakta við hann. Ég hef seg ein angel, segi hann. Men jaunaldrin hörði ekki bæna um vegin. Hann er fram að spela, men hugdu flæri fyrir Pelledrangi. Til endan kom hann svo nær að Pelledrangur fekk tíkt upp aftur. Jaunaldrin hugdu langi að hann. Kann að svo lúti og skýti fölk som búir ennum fjósi svo djanglar. Hann fór yfir til brögunar og allir stegg af að spela og hugdu eftir svo lutla menneskjanum som stegu í sama stegum. Hefur þú séð hann angel? Spurði hann elsti badgin og það fór inn í fjósin. Angelin var komin inn gegn nætt liti hól ofast upp í húrunum. Sárin skæn inn gegn hóli og eftir sárstrálinu kom hann, stegga í her á flórgarsteinun og hann hefði stórar hvítar vandjir og rukku hægt upp hundur lofti og svo fór hann nýjan aftur eftir sárstrálinu og út í gegn hólin. Segja hann ekki? Spurði hann elsti. Pelledrangur hugsaði sig eina lötum, svo risti hann í höfnum. Hver skuldi hann angel sía? Englar söttu hann, þar sungu bæra, og hessin sang ekki, því það verið ekki að jólum. Nú stjáð drangurinn út í túnum allt í stund, og fölk hugdu að honum og tósaf hann og hugdu aftur. Loggum allt voru þeig, og olvarsum, og angin tala í illt úr til hansara. Sjóttum það var kallt í veggrunum. Veturinn var í höndum og það var kefju í fjöllunum. Svo var það kortin í hættastandi her í túnunum og það fólk hýtti að sér og tósu sig. Hann fekk hann að trodja og nú tóðja sofu í og hann slapp að sýta í rökkstólinni trappustænum og þetta döfura. Það var gott að hann eigi seg handa angelum. Hestu fór og veturardeginni gjörðist læri og flæri. Fölk var ekki svo alvarsom langur, þeir glömdi hitja að honum í túnum og hvers hann grunda í kundi hans koma fram og að hvert og en angel kundi síja við en utlan fjósadrang som ótti hann að hvita hólu og ekki störst mær. Kanska fór hann að koma aftur hann kundi eginn som ótti hann lusta vel ettir, men hann kom ekki. Öngin hugdi að honum, þeir kort hann út í rökkstofunum. Pelledrangur stegur starði að hólun óast uppi í húrunu. Men það var alltaf svo myrkt, það var líkt af veturinn og sólinn sá svo sjöldan, það var kallt og ilslitt. Drangin er spæl í túnum. Ég hef svo gút í haksta himli, segja hann við jaunaldran og kom rennandi yfir hegar í hans stók. Jaunaldran fór að fortelja hvert hann eigi sé, þar hugdi að hann. Þú er rongandi í sennekan, segði hann elstinn. Þú er rongandi í sennekan angel. Du pella som du ert vänner. Du har livat det. Och han som lojer släpper ångande upp i himmel. Och han är så här god i högsta himmel. Är så livande. Han är däger. Och inte livande människa kan så här god i högsta himmel. Kom. Lät jag kunna täcka honom och vaska honom. Där tog han. Och jomsav han i hylen i gylen. Han fröste och blåste och slå frossar. Men han rönta skåla lignarna bort ur honom. Morgonen efter. Lå annar kalvurinn sundurbrotun og deyr á basunum og Pelledrang var angast enn ég sudja. Men hann fór að koma aftur og hann visti að það var ekki stuttilega að koma aftur. Hann skuldi lífa af angrun og það var ekki tespild að leggja út í þessar ungu ylslíu vetrar nættur. Þá ég nekkur deyjar voru farinur fyrir að læta eftir honum en funn hann ekki. Sjenda dægin, stef hann huskallar af fjóskottinni og hugdinni í hann brekkunar. Nekku upp í brekkunni og mann fyrir bögæranar en út til heggur. Það var orðla morgum. Það svo hann að lúti mist sépilsi upp í heinum. Það stef púra stilt og hugdi um hann í bygdina sem hann huldu fólk, sem hann mennist í heimfyrm. Huskallurinn fór bæna veginn að búa böndan og frá, menn það að komi út aftur, var þetta lutla sépilsi burtur og það sáði ekki aftur fyrir næna fyrir það var komin igen í móti skærinum. Það mann á þær sig bægir og fór að það ná. Það runn upp skæri og nýjur í delin hínum eginn, óman við onni og hælt óman að strandina. Það var bætsu fyrir og her mistið þær hann burtur. Það læta á landi, hugði nýri djönna, huskallurinn fór nýri að víta og það hann kom aftur hei hann að vissar. Hann hefði funni hann hennar í hólu og kom dreigjandi við honum þau bætti vildi ekki genga. Það var kannski ekki svo lögi. Hefst af husböndun fyrir honum, máur og svættu við hennar ræmi í hóndunum. Pelludrangur hefði eitt lengt synda sjæla böta fyrir. Hann hefði drýpi hann kolf. Hann hefði lett menn gingjur læti eftir sér og hann hefði sagt sér sér gút í haksta himli hóðast það múndi vera okkur annað hann hefði sér. Hann var að vittu ekki og það lukkaðist hann að búka djöfelskapin úr honum svo var það kannski hann að röndu verðt. Pelludrangur kvæn sem hann hundur menn það var líðut fyrir hann kortni hjartans fegin og lofa í husböndanum, huskallum og sér sjálfum bæði durst og heilagt þann ongandi skuldi rúma. Ongan þú drepa nekran kolv og þann aldrei nekran þú í verinu skuldi svo tja gúti í haksta himli attur. Nú er Pelludrangur lengst síðan degir. Hann gerist ongan þú nekkar stóru mægur. En Pellhólan í djönni hínum megin skæri er að framvegis tó að hann ekki er kvít. Og hann er byggt nekkar fjóringar heian er byggt að hennar fyrir hann stóran skjúlan. Hann var gráfur og sýrgjulegur. Og sjálfnum það var svimmi í hýlur inn í honum, sjálfnum stofuna voru hætar og náslegar, svo hildu fólk að það var sindi bönnum, að það skuldi sýtur rokkun og skrifa og lesa einu svo grófun húsun. Tví hægtu þar allar tinnunar úr hólunni sér Pelludrangi, skratt og glerpúpunar í bóra blott og grönt nýr úr loftnum, knúsa á þær í mólar og sett upp á skjúlaveggjunar að glítur og skuna og glega og flugjalja drangir. Og eru glerpúpunar burtur, eru Pelludrangur burtur. Pelli klettur liggur framvegis upp í brekkunum. Ikki er hann stórur, men higgur du nýjan ankram vetrar morgum og satt að lúti mist sépil standar uppi. Svo er það bæra en smadrangur og í rundur úr fjásunum og tórir ekki ómanattur tói að hann hefur segja gút og í haksta himlum.